Daudziem vēl svaigā atmiņā ir pirms 5 gadiem piedzīvotā migrācijas krīze Eiropas Savienībā. Vienas no valstīm, kas visaktīvāk pretojās bēgļu uzņemšanai un iestājās arī pret Eiropas Savienības ierosināto bēgļu pārvietošanas sistēmu, bija 3 no Višegrads grupas dalībniecēm – Ungārija, Polija un Čehija. Kopumā Eiropas Savienības schēmas ietvaros bija plānots uz citām bloka valstīm pārvietot līdz pat 160 tūkstošiem patvērumu meklētāju no Itālijas un Grieķijas. Polijai, Čehijai un Ungārijai bija paredzēts uzņemt vairāk nekā 10 tūkstoši cilvēku. Taču nevarētu teikt, ka Eiropas schēma, kura daudzas valsts uzskatīja par piespiedu pasākumu, sasniedza savus mērķus. Kopumā pārvietota tika tikai 1/5 no paredzētā imigrantu skaitība aptuveni 30 tūkstoši. Runājot par 3 minētajām valstīm, Čehija līdz 2017. Gada beigām bija uzņēmusi 12 bēgļus no Grieķijas, bet Polija un Ungārija 2 gadu laikā tā arī neuzņēma nevienu pārvietoto personu. Šāda noliedzoša attieksme lika Eiropas komisijai 2017. Gada beigās vērsties tiesā, apgalvojot, ka minētās dalībvalstis ir pārkāpušas likumu. Polija un Ungārija apgalvoja, ka tām bija pienākums nepiedalīties schēmā, jo Eiropas Savienības līgumos ir norādīts, ka dalībvalstīm ir pienākums saglabāt likumu, kārtību un iekšējo drošību savās valstīs. Šodien, pasludinot spriedumu šajā lietā, Eiropas Savienības tiesa atzina, ka Polija, Ungārija un Čehija ir pārkāpušas Eiropas Savienības tiesību normas. Tika noraidīts atbildētāja arguments par to, ka šī schēma vairs nedarbojas un tagad tāpat šajā lietā neko vairs nav iespējams izdarīt. Turklāt tiesa atzina, ka neviena no trim valstīm tā arī nav varējusi norādīt uz iekšējās drošības apsvērumiem, kas tai būtu lieguši patvērumu meklētāju uzņemšanu. Tiesa paskaidrojusi, ka Eiropas Savienības valstīm bija jāņem vērā nacionālās drošības un sabiedriskās kārtības faktori, taču šiem apsvērumiem bija jābūt balstītiem uz katras individuālās lietas rūpīgu izmeklēšanu, objektīviem un specifiskiem pierādījumiem par kādas konkrētas personas iespējami radītiem draudiem drošībai. Kā šodien paziņojas Polijas valdības preses pārstāvis Piotrs Millers, Eiropas tiesas spriedumam nebūs nekādu praktisku seku, jo relokācijas sistēma vairs nestrādā. Viņš arī atgādinājis, ka tā tika atcelta tieši Polijas un pārējo Višegradas grupas valstu stingrās nostājas dēļ. Turklāt Millers atgādinājis, ka savas saistības bēļu pārvietošanas jautājumā nav izpildījušas arī citas dalībvalstis. Taču tiesā sūdzība tika vērsta tikai pret 3 Višegradas valstīm. Tas tikai pierādot komisijas nevienlīdzīgu attieksmi pret visām dalībvalstīm. Uģis Lībietis, Latvijas radio.